Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңалықлар, студияда Эльвира Камалетдинова. Татарстан Республикасының бәйрәм күннәре һәм истәлекле даталар турындағы Татарстан законы буенча 30 август 3 көне булмаган бәйрәм көне булып санала. Ул көнне республика көне билгеләп үтелә. Бу хакта Татарстанның хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Россия Федерациясының хезмәт кодексының 95 маддәсе нигезендә бәйрәм алды көнендә 3 көне яки смена 1 сәгатькә кыскартыла дип билгеләп үтелә ведомствода. Шулай әйтеп, 2016 елның 30 августы 3 көне булмаган бәйрәм көне булачак. 29 августта 3 көне 1 сәгатькә кыскартылачак дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Ел сайын Ознакай районы һәм шәһәре мөхтәсибәте балаларның җәйге ялын оештыруга зур өлеш кертә. Мәчетләр каршында әхлак сауыктыру үзәкләре оча. Быел ураза тәмамлану белән шәһәребезнең 2 мәчетендә 63 мәктәп баласы ял итте һәм файдалы итеп вакытын уздырды. Үзәк Ак мәчет каршындагы әхлак сауыктыру үзәкләре малайларны кабул итсә, Ознакай нуры мәчете 7 яшьтән 15 яшьлек кызлар өчен ишекләрен ачты. 2 атна дәвамында егетләр ислам дине нигезләрен тәһарәт алу тәртибен, намаз укырга һәм азан әйтергә өйрәнделәр. Шул арада футболда уйнадылар, гимнастика ясадылар һәм гыйбрәтле мультфильмнар да карадылар. Кызлар өчен үзәктә эшләүче тәрбиячеләр мавыктыргыч квест һәм төрле мастер-класслар оештырдылар. Хәзер Үзәк мәчеттә әхлак сауыктыру үзәгенең 3-нче профильле Мені сәшлі онда 17 қыз ел іте. Мәғлімет Майя газетсіннан алынды. Узган атнада Әлмәт шәһәрендә янгынга каршы көрәшүчеләрнең һөнәри осталыгы буенча республика бәйгесе үтте. Киренке бәйгедә Актүбә бистәсеннән якташыбыз 2-нче отрядның дежур сменасы начальнигы Геннадий Симашко 2-нче урынга лайык булды. Хәзер ул август аенда Россия күләмендә узачак бәйгедә Татарстан данын яклаячак. Бүген бөтен дөнья яшьләр көненә багышлап районның оешма предприятиеләрендә эшләүче яшьләрнән оешкан командалар арасында туристик слет башлана. Мәллә елгасы буенда урнашкан Алферовка авылы янында 18 яшьтән алып 35 яшькә кадәрге район яшьләре төрле яклап үзләренең осталыкларын күрсәтеп, көч сынашачак. Туристик слет 7 августка кадәр дәвам итәчәк. 7 август көнне көндезге сәгат 12-дә Татарстанның атказанган артисты Рауил Галиев барлык райондашларын Камышлы күл авылына нигез салынуга 90 ел тулу уңайыннан үткәрелгән авыл бәйрәменә чакыра. Бәйрәмне татар эстрадасының якты йолдызлары Газинур Фарукшин, Резидә Шәрәфиева, Рауил Галиев, Гөлдания Хәйруллина, Закир Шахбан, Шәфәгать Сариков чыгышлары бизәячәк. Юбилей бәйрәменең йөзе кашы ат чабышлары. Сез шулай ук гер күтәрү, чүлмәк вату, йөгерү, капчык киеп йөгерү, таяк тарт шу һәм башка милли уеннарыбызда кешегезне сыны һәм осталыгыгызны күрсәтә аласыз. 7 август көндезге сәгат 12 Камышлы күл авылы бәйрәменә рәхим итегез. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен